Goizoko marrak eta 6 minutu sartu gara dagoeneko gaurko saioaren azken txampan, azken ordubetean. Eta entzun duzu edora gutxi Alberto Pradillarekin Madrietik datozen korrupzio oihartzun horiek aipatzen genituen, baina tamalez hemen etxen ere badugu labeldun ustelkeriare, eta hori da bi arrain zuzen Iruñako kaleetan salatuko dena, kontuzek edo kontuzeko hainbat kidek manifestazioa deitu dutelako, badakizue, eta guk horren harrira, protestarren bezperan, Xavier Barber, kasunetan kontuzeko kidea dugu telefonoz bestalde, biharko protestaren atarian, bueno, ba, gaiari heltzeko, eguno Xavier?
Eixo egunon.
Bueno, ikusita jaso dituzuen babesak, azkenan, bueno, oposizioko ia alderdi guztiek, hor utxuno akarra PSN-erena, beraz beste guztiek Ezkerrak, Bilduk, Geroa Baiek babesa eman dute biharko mobilizazio hori, 15M mugimenduak, hainbat eragilek, Elarab sindikatuek, ESK-ak, pentsatzen printzipioz aurrekuspenak onak direla biharko protestari begira.
Bai, ala da, ala da, ala da. Esan behar dut ni ez naizela kontuzen kidea, deialdia egin genuen ba kontuzeko batzuk eta gero beste jende ba ondoko jende batzuk ere bai, ez? Zeren hori nahi genuen, manifa ba, anitza eta zabala. Eta badirudi hori lortu egin dela, bihar ikusiko dugu.
Bueno, bihar ikusiko da ez da, arratsaldeko bosterrietan Iruñako golen zinimentatik abiatuko da manifestazioa. Zein da biharko protestarekin eskatu nahi den, eskatu nahi dena, nolabait zein da biharko aldarri nagusia?
Bai, gure leloa oso argia da, ba, egia osoa orain. Eta hori Nafarroko kutxari buruz, ez? Historia da, ba, Nafarroko kutxa bazen Nafarroan zegoen entitate publiko bakarra, finanziero aldetik, bere iluntasunekin ere bai, baina hala ere zegoen bakarra zen, eta bueno, oso urte gutxitan desagertuen da, edo hobe esan da desagertu egin dute, ez? Orduan, inork ez du ardurik hartu bere gain, ez dakigu nola suertatu den, ustelkeria inguruan dagoela nahiko garbi somatzen da, eta orduan hori eskatu nahi dugu. Zeran, bueno, alde batetik kontuzek egin zuen salaketa, Sanz eta Goñi eta Yolanda Barzin eta ez dakiz zer, hori juridikoki, baina bestaldetik bai UPN-ek, bai PSN-ek ere bai, ezetza eman zioten parlamentuan ikerketa batzorde bat egiteari, ez? Eta hori ez dugu ulertzen, ez dugu onartzen, batez ere ulertu ziurazki bai, eta hori da eskatzen duguna.
Beraz, ikerketa batzorde hori ere aldarrikatuko duzue, PSN alderdi ere ikerketa batzorde horren kontra posizionatu da, alare kontuzek eta zeuek ere biharko manifestazioaren bultzatzaileek deia egin diezue baitare PSN-eko oinarri sozialari manifestaziora gerturatu dadin.
Bai, bai, gure ustez haserrea nahiko zabala dago Nafarroa osoan, ez? Zan nahi dugu, ba hori, ba, bai UPN aldetik, bai PSN aldetik, ba urte hauetan, eta ez dakit, Euskal Herri osoaren aurka egiteagatik, edo, ba hori, asko goraipatu da, ba Nafarroa, 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 ez? Eta gero, Nafarroako olako oinarri potentea desagertaraztea, pues haserrea zabaldu du, ez? Eta ez bakarrik PSN edo UPN-eren boto emaileen artean, ziurazki bere militanteen artean ere bai. Orduan horregatik naiz eta ba, eta normala den bezala zeren herrian dauden, ez? Alderdi hauen zuzendaritzak ez deitu edo ez babestu manifa hau, pues beraien jende batzuk agertuko direla guk uste dugu baiet.
Xavier, Madrilen kasuan ikusi dugu hor ustelkeria, korrupzio kasuak eskandalagarriak dira, edozein kasutan gero gizartan dagoen haserre hori ez da behintzat, atzo behintzat oain Alberto Pradillakin izketan ez da behintzat kaleetan islatzen, Nafarroan pentsatzet ere haserrean nabari dela jendartan, baina kontua da nolabait haserre hori kalera eramatea eta mobilizatzea, ez da hori posible izango da?
Hori da erronka, nik uste dut eta askotan esan dugu, ba, ustelkeria eta kapitalismoa bat egiten dute. Osea, nik esango nuke ustelkeria eroso mugitzen dela kapitalismoaren gan, ez? Eta orduan ikusten duguna normalean ba, izebergeko punta besterik ez da. Baino horrek normalean sortzen duena da ba, noizbeinkako haserrea, ez? Zeren edabide arruntek masa edabideek egiten dutena ba hori da, ez? Kriston berria momentu batean, eta gero, bueno, pues aste bat pasata estaltzen da eta gauza desagertzen da. Gure erronka da haserre hori zinkatzea eta mobilizazioa bihurtzea, ez? Eta hori nahi dugu manifa honekin. Bestela, ba, badakigu guk ere dena geratuko dela ba, ezerean eta hori ahaztuko dugula, ez? Mm-hmm. Baina gauza bagara jendea mugia gazteko, ba, bueno, gauza izan, beste mugus izan daitezke.
Behinik behin, interesa badagoela argi dago eta jendearen nolabait kontzintzatzen ari delare ikusi edo sumatu daiteke, bestak beste adibidez, herri ekimenak eta ateak irekik egindako Los Trileros Forales dokumentalarekin, ez da, hori herri-zerri ian Nafarro osoan bisualizatzen ari delako?
Bai, hori xe, ni herri ekimenean hartzen dut parte eta, bueno, lehenbiziko pasean, hemen Iruñen, Carlos Hirugarren zinean, ba, 600-700 bat persona ikusi zuten, gero herrien Nafarro osoan, ba ez dakit orain kalkula daiteke, ba beste 800.000 bat batek ikusi dute eta hori egia da interesa sortzen dela, ez? Baino baita kasu honekin ere erronka da hori, interes hori haserre hori ba sakontzea eta bihurtu beste gauza batetan, ez? Mobilizazioan edo, bai, mobilizazioan batez ere.
Eta bihar, hain zuzen, lehen mobilizazio garrantzitsua, bait kanekin lotuta bintzate, Xabier, lehenago aipatu diguzu, ez da? Jendarte sektore zabal batek egin duela deia, kontu zen lan hilduari edo salaketei jarraipena emateko asmoarekin, kalean, salaketa horiei, bueno, ba, jarraipena emateko asmoarekin, zer nolako balorazioa daitezuzuk, kanek orain arte egindako lan horretaz?
Ba, nik uste dut orokorrean kontu zen lana oso potente dela, oso interesgarria, oso ongi oinarrituta datu askoekin, oso beharrezkoa ere olako pues, lehen esan dudan bezala, ez? Ustelkerian sarturik dauden gizarte hauentzako, eta hori, ba, ezkerretik orokorrean olako gauzak behar ditugu, ez? Eta kontuzek kasu honetan oso ongi egiten ari da.
Bueno, kontua litzateke biharko protesta arrakastatxua izatea, eta gero aldaketa hori ere parlamentura, Nafarra gobernura ere eramatea, aldaketa hori ere gobernuan islatzea?
Ala izan beharko zen, ez? Oso, nik uste dut oso haule dagoela, Nafarroko gobernua, badaramagu 30 urte oso egoera, ez dakit esan daiteken, baino nazkagarrian esango nuke, ba hori, bai PSN gobernuekin, bai UPN gobernuekin, esku joan dira 30 urtetan, eta bada ordua Nafarroan, Nafarroa ez da hain eskubikoa, eta bada ordua, ba hori, ikusteko baita parlamentuan ere, ba beste gobernatzeko era bat eta beste jendeek ere bai, ez? Hauek gaizki egiten dute jendearen kontra, oso nabaria da orain krisi momentu hauetan, nun persona asko ba egoera latzan sarturik baitaude, eta orduan hori ere oso interesgarria izango zen aldatzea.
Eta posible ikusten alda kaletik behiratuta behintzat, bueno, ba, ezkerreko sektore horien guztien artean nolabait loturak sortzea, elkarrenak sustatzea, eta batasun hori nolabait, bueno, ba, pixkanaka erakundetara ere ematea?
Posiblea, ba, denborak esanen digu, ez? Nik esango nuke beharrezkoa dela. Beharrezkoa oso, zeren, hori, lehen esan dudan bezala, Nafar gizartea ezkertiagoa da, baino nahiko sakabanaturik gaude, ez? Alde horretatik. Ordun benetako ezkerrean gauden ba, bai alderdik, bai sindikatuk, bai gizarte mugimendua, haien arteko loturak sortzea oso interesgarria da, oso importantea, oso beharrezkoa.
Bueno, eta Xabier, bukatzeko bihar esan dugu arratsaldeko 5:00 Iruñako Golen zinemetatik abiatuta manifestazioa, Nafarroko kutsari buruz egia osoa orain, horixe leloa, bueno, nola amaituko zenuke elkarrezetan, nola ingo zenuke bihar bertaratzeko deia?
Bueno, esanez motiboak egon badaude eta gainera bukatzeko badugu sorpresa polit bat, ze personak irakorriko duten azken testoa, eta bai baita morbo hoiengatik mereziko luke ba bertan egotea.
Aipatu duzun azken horrekin bakizu morbo aipatu duzu, zeintzuk irakurriko dute ba azken dokumentua?
Morboa da.
Bueno, orduan manifestazioa joan barko dugu hori jakiteko hori ezagutzeko, ez da?
Horixe.
Ba, Xavier Barber, biharko manifestazio horren bultzatzaileetakoa. Mila esker gurean egotagatik gaurko honetan.
Ba, zuoi, nahi duzuen arte jo.